بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لوكي وانتري شرين ستا mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1441 katika silsila ya durus al-manhajia tulianza katika kikao kilichopita al-aslu rabi' msingi wa nne katika orodha ya msingi aliyotaja Sheikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala katika risala yake Usulu ad-da'wati as-salafiyya, al-ihtimamu bi'aqidati as-salaf ilman wa 'amalan wa ta'liman. Kiufupi, kuwa na ihtimam ya kusomesha aqida ya salafu salih na kusomesha tauhid. Tukagusia katika kikao kilichopita makosa yanayofanywa na mirengo mbalimbali ya kiuzushi yaliyowacha da'wa ya haki ya wale wema waliotangulia na upungufu mkubwa ulioko kwao katika kuwalingania watu kwenye msingi kama huu. Na tukataja pia kuwa msingi huu ndio mojawapo wa misingi ambayo yaweza kumsaidishia mtu kumfahamu mzungumzaji kuwa ni katika watu wa sunna ama hayuko katika njia ya sunna, kuwa na ihtimam katika kuwafundisha watu aqida na tauhid. Tulisema kuwa tutaendelea kutaja hoja na dalili ya kuwa huu ni msingi adhimu ambao ni wajibu kwa kila mlinganizi kuulingania. Kuna shubha ambayo ahlul bid'ah huwa waieneza haswa pale wanaposhindwa kihoja, ukawasikia wasema mwaonaje hawa wakalingania katika khilafa, nyinyi mkalingania katika akhlaq, na nyinyi mkalingania katika kadha, na nyinyi masalafi nyinyi endeleeni hivyo hivyo na tauhid na kila kitu lingania, na sisi tuwasaidia saidia huko. Jamaa wakishindwa ufanya hivyo, wakishindwa usema maneno kama hayo, je, ni kweli kuwezekana mlinganizi akawa yeye halinganii katika tauhid, yeye kazi yake alingania katika mambo ya akhlaq peke yake, kisha asema yule mwenzangu atamalizia katika upande wa tauhid, mimi najaliza huku kwingine? Tusema hili ni kosa kubwa sana, na hii ni hoja tata isiyo na dalili, kwa sababu lau kama fikra kama hii ingelikuwa ni sawa, basi pia mitume wangetumilizwa kwa namna hiyo. Wangetumilizwa mitume wengine walingania katika tauhid, wengine walingania katika akhlaq, na wengine walingania katika kadha na wengine, lakini tuwaona kuwa mitume wote wa Allah, Allah asema wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Mitume wote walilingania katika tauhid wote. Sasa nani anayekuja baadaye akafarikisha baina ya haya mambo? Kwa sababu kuwa ni wajibu kwa kila mlinganizi kulingania katika tauhid, kuwafundisha watu tauhid. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الدعاة الاهتمام بهذا الأمر. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitilia mkazo sana kwa walinganizi kuwa mwanzo waanze na ihtimam na jambo la tauhid na aqida mwanzo kabla ya kila kitu. Tuna ushahidi juu ya hayo. Naam, an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi sahihain قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. نتوم صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ معاذ بن جبل أليكم توما كنت كفانيا دعوة يمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب. تقول يكواتو كولي وتنغلية وتكون دكواتو نكتك أهل الكتاب بمعنى ومبيوك كتاب قبل يتو na wale pia kitabu kabla yetu ni Yahudi na Nasara. Fa idha ji'tahum, unapowajilia hao, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Basi mwanzo walinganie kushuhudia la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Na katika mapokezi mengine, faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, iwe jambo la kwanza ambalo utawalingania ibadatullah, jambo la kwanza walingania ila ibadatillah wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika riwaya nyingine, an yuwahhidu Allah, wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahum ata'uka lidhalika, wakikutii katika hilo kisha ndio mengine yakufuata. Na katika riwaya nyingine, fa idha arafu Allah, watakapomjua Allah, fa akhbirhum anna Allah qad farada alayhim khamsa salawat ila akhir alhadith. Kwa tuona kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amempa kila mlinganizi mwelekeo huu, sababu hili jambo si amri kwa Muadh ibn Jabal peke yake, bali ni kwa kila anayekwenda kulingania. Ni mfumo ameuweka Mtume sallallahu alaihi wasallam wa namna ya kufanya da'wa. Kwa huu mfumo haukumuachia mlinganizi khiari, hana khiari. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran in yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapoamrisha Allah na mtume wake jambo, hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapoamrisha Allah na kupitisha hukumu Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, awe atakuwa ana khiari katika amri yao, bali ni wajibu juu yake kuifuata. Sasa ikiwa ni wajibu kuifuata, hivi ndivyo alivyotuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mbona tena leo watu washangae kwa nini yatangulizwa sana tauhid? Twasema kwa sababu ni haki ya Allah wa haku Allah subhanahu wa ta'ala awla an yuqaddam. Na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni awla zaidi itangulizwe. Na tawahid na aqida ni haku Allah al-khalis, haki yake Allah subhanahu wa ta'ala piki yake. Sasa wako wapi leo watu wa mifumo ya kidawa isiyokuwa dawa salafia na huu mfumo aliofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, haki ya Allah haina haki kutangulizwa juu ya haki yote nyingine? Qala Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sema, at-tawhidu miftahu da'wati ar-rusul. Tawhid ndiyo funguo ya ulinganizi wa mitume wote. Kwa yoyote ambaye hataanza na kulingania watu katika tawhid, huyu amekwenda kinyume na ijma' ya mitume wote. So mitume wote wamekuja kulingania katika tawhid. Kwa ni da'wa ya mitume wote. Fala wasa'a Allahu sadran dhaqa bidhalika dhar'a, wala Allah sikikunjue kifua cha yule aliyepata dhiki kwa watu kulingania katika tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika kitabu chake akieleza da'wa za mitume wake mmoja baada ya mwingine, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Nuh huyo ametumilizwa. Jambo la kwanza awasikilizisha kaumu yake, ya kaumu ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru, wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akawakataza kutokamana na ushirikina. Wa ila adin akhahum huda qala ya kaumu ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Maneno yale yale. Wa ila thamuda akhahum saliha قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا مهما اختلفت الأمم vile watakapoختلفiana umma aina mbalimbali, kila mtume atumilizwa kwenda kuwalingania watu wake mwanzo kabisa katika tauhid. Hata ikiwa mushkila umetafautiana baina ya umma mmoja na mwingine, na sote ili tulijua wale waliotumilizwa mtume huyu walikuwa na matatizo gani na hao walikuwa na matatizo gani, tuona matatizo yao ya kutafauti tafauti. Fa inna da'wata ila tawhid hiya al-asl, kulingania watu katika tawhid ndiyo asl. Iwe mushkila ni wakiuchumi kama vile ilivyokuwa wapi Madian walivyokuwa kipunja katika mizani, pia Shuaiba tumilizwa awaambia watu wake, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Iwe mushkila ni wa kisiasa, pia kulinganiwa katika tauhid mwanzo kabisa. Iwe mushkila ni mushkila wa kitabia, kama tabia mbovu waliokuwa nayo watu wa nani, Walut alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo hakuna haja wewe kusema kuwa kama matatizo ya kisiasa basi sasa tuzungumzie ni siasa, kama matatizo ya kitabia chafu kama hizi tuanze na hili. Mwanzo walianza na kulingania watu katika tauhid. Na haijuzu kwa zama zozote zile mtu akawacha kulingania katika tauhid kwa madai ya kuwa tauhid imetulizana katika nyoyo za watu. Haijuzu. Kwa nini? Je, hukusikia dua ya Imamul Muwahhidin Ibrahim alayhi salatu wassalam, wa kad khafa ala nafsihi ashirk. Dua ya Nabi Allah Ibrahim, aogopea nafsi yake ushirikina. Faqala rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. Ibrahim at-Taymi rahimahullah alikuwa akisema, man ya'man min al-bala بعد خليل الله إبراهيم حين يقول ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ni nani ambaye ameaminisha balaa kwa nafsi yake na mitihani baada ya kipenzi cha Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam. Alipomuomba Mola wake na kumwambia, ya Rabbi, niepushe mimi na watoto wangu kutokamana na kuabudu masanamu. قال الشيخ مبارك الجزائري رحمه الله تعالى katika kitabu risalatu shirk wa madhahir naza shirk na madhahir ya shirk. Fala taraka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam at-tandid bil asnam wa huwa wahid. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuacha kuyatia aibu na dosari na kuyasimanga masanamu alipokuwa peke yake. Wala dhahala anhu wa huwa mahsurun bishibi thalatha sanawat shadidat. Na wala hakusahau kuisimanga shirk na kulingania katika tauhid akiwa katika bonde Shi'b Abi Talib miaka mitatu katika hali ya shida sana. ولا نسيه وهو مختف في حجرته والعدو مشتد في طلبه. نمتوب صلى الله عليه وسلم توحيد alipokuwa chumbani mwake na maadui wameshtadi katika kumtafuta. ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين انصاره. Na wala hakukata mazungumzo kuhusu tauhid na kukataza shirk akiwa ni mshindi ndani ya mji wa Madina akiwa baina ya ansara na wale waliomnusuru. Wala ghalaqa bab al-khawd fihi ba'da fath Makkah. Wala hakufunga mlango wa kuizungumza shirk na kuieneza tauhid baada ya fath Makkah. Wala shughila anhu wa huwa yujahidu wa yantasiru. Na wala hakushughulishwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kulingania watu katika tauhid na yeye yuko katika jihad fi sabilillah kama ilivyo katika ghazwat Hunain akiwa asonga mbele. Wala yafiru, wala hakimbii, alingania watu katika tauhid na kukataza shirki. ولاكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. Na kutosheleka katika kuitaka bai'a ya vita wakachukua ahadi ya utiifu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kutokamana na kukariri katika ile bai'a wa an na'budu Allah wa la nushrika bi shay. Akhadhna au ahadna an-nabiy صلى الله عليه وسلم. Mitume walikuwa masahaba walikuwa wakichukua bai'a kwa Mtume sallam. Bai'ana Rasulullah ala, utasikia katika yale ambayo mpa bai'a Mtume sallam, alla nushrika billahi shay'a, tusimshirikishe Allah na chochote mpaka katika bai'a. Wa hadhihi siratuhu almudawwana, hii sira ya Mtume sallam imeandikwa. Wa ahadithuhu almusahhaha, na hadithi zake Mtume sallam zilizo sahih. فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا, zifuatilize utapata ukweli wa madai tunayodai. وتفصيل ما اجملنا, na utapata kwa ubainifu yale tuliyotaja kwa ujumla. Maneno mazuri sana amezungumza mwanachuoni huyo. Kisha tazama Mtume sallallahu alayhi wasallam afikiwa na habari katika masiku ambayo tauhid ina nguvu na Uislamu na izza, anna sanaman yu'badu bil Yaman yud'a dhul khalasa. Pata habari kuwa kuna sanamu la abudiwa Yaman lajulikana kama dhul khalasa. Wallahi Mtume sallama alikuwa halali usiku aliposikia hizo habari. ويغتم له قلبه, moyo wake wapata huzuni sana. فيرسل اليه واحدا من اهل اليمن, amtumiliza mmoja katika watu wa Yemen ambao waijua ardhi ya Yemen. جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلصه. قلت بلى. Mtume sana amwambia sahaba wake Jarir, hunitulizi moyo wangu na kunipa raha kwa kuliharibu na kulivunja lile sanamu za Dhil Khalasa? Sanamu lile livunjeni nipate utulivu katika moyo wangu. Hana raha Mtume sallam. Sahaba kambia ndio. Akasema fantalaktu fi khamsina wa mia, fi khamsina wa mia faris min ahmus. Tukatoka watu 150 juu ya farasi, na walikuwa ni watu wanaopigana juu ya farasi. Jarir asema wa kuntu la athbutu ala alkhayl, na mimi nilikuwa naanguka nikipanda juu ya farasi akianza kwenda naanguka. Fadhakartu dhalika linnabi sallallahu alayhi wasallam, kambia Rasulullah, mimi kwa nini sibakii katika farasi naanguka huwa? Fadharaba yadahu fi sadri, akanipiga kwa mkono wake kwenye kifua changu. Hatta raaitu athara yadihi fi sadri, mpaka nikaona athar ya mkono wa Mtume sallam katika kifua changu. Waqala Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya, ewe mola wangu mthibitishe na umfanye imara, na akiwa juu ya farasi akite kisawasawa, na umjaalie ni muongofu anayeongoza watu. Qala fama waqa'tu an farasin ba'du, sijawahi kuanguka kutoka juu ya farasi kutoka Mtume sallam aniombee hiyo dua. Wakaenda kuelekea Yaman kwa Dhul Khalasa ambaye alikuwa akiabudiwa kule, mpaka wakiita ile sehemu wanaabudu al-Kaaba. Qala fa ataha faharraqaha bin nari wa kasaraha, kaja akalichoma kwa moto akalivunja lile sanamu. Qala walamma qadima jarirun al-Yaman kana biha rajul yastaqsimu bil azlam, faqila lahu inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam hahuna, فإن قدر عليك ضرب عنقك. جرير alipokuja Yemen kulikuwa na bwana mmoja alikuwa akifanya ramli zile, akipiga ramli. Akaambiwa Mtume sallama yupo, na akiwa atakupata wewe atakukata kichwa. Qala fa bainama huwa yadhribu biha idh waqafa alayhi Jarir, yule jamaa alipokuwa yufanyafanya zile ramli zake pale, Jarir ibn Abdullah akatokea akasimama juu yake. Faqala la tukassirannaha wa la tashhadanna an la ilaha illa Allah au la adribanna unqak, utavunja hivyo vitu na utashuhudia la ilaha illa Allah ama na kukata kichwa sasa hivi. Mushrik. Qala fakasaraha wa shahida, akavunja vile anavyovitumia kupiga rambi navyo, akatamka shahada. Jarir ashamaliza kazi yake. Thumma ba'atha jarirun rajulan min ahmus yukna aba arta'a ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam yubashshirhu bidhalika, kisha wakamtuma mtu mbele atangulie ajulikana kama Abu Arta'a radhiyallahu anhu, akimbilie kwa Mtume sallama ampe bishara kuwa huku nyuma sisi tushalivunja lile sanamu. Falamma ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ya rasulallah walladhi ba'athaka bilhaqqi ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrab, ya rasulallah, na apa kwa yule aliyekutumiliza kwa haki sikuja kwako mpaka nimeliwacha lile sanamu kule kama ngamia aliye na maradhi ya upele, limewekwa kando limeharibiwa kabisa alifai. Qala fabaraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala khayl ahmus wa rijalaha 5 marat, Mtume sallam akawaombea baraka mara 5. Sasa hapa hebu tuzungumze kidogo maneno ya Ibn Hajar akieleza hii hadithi, akataja baadhi ya fawaida akasema. قال ابن حجر عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني, المراد بالراحة راحة القلب, هابا كنا تكسليك وراحة راحة يا موي. وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم min baqai ma yushraku bihi min duni Allahi ta'ala. Ibn Hajar asema hakuna kitu ambacho kilikuwa kikimtia dhiki moyo mtume sallam na kumtaabisha kama kubakia kile kinachoshirikishwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni faida itaja Ibn Hajar rahimahullah. Fakaifa istirahat qulubu du'atin yu'allimuna an-nasa az-zuhda wal-akhlaq aw as-siyasa fi masajid buniyat 'ala abriha. Vipi leo zitakuwa zimetulizana nyoyo za walinganizi ambao wafundisha watu mambo ya zuhud na akhlaq na siasa katika misikiti ambayo imejengewa makaburi aswa. Wengine wako katika misikiti ambayo ndani yake kuna makaburi. Wala yuharikuna sakina. Hawatikisi chochote pale, cha vile vile. Bali yule ambaye atazungumza kwa ghera utawaona ni wenye kusimama wao na kusema yufarriqul umma, yule alitafurqa katika umma. Mutasarri' laysa bihakim. Wallahi mimi nimesikia mmoja walivovunja watu kaburi la moja katika misikiti hapa Mombasa, ilikuwa likiabudiwa sana pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye alikuwa ni kijana mlinganizi hizbi, alikuwa yuko katika grupu lile, angemshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia. Asema tulifanyia tulikuwa na hamasa bila ya hikma. Sema ni hamasa tu zile. Nini bwana mambo haya? Kumevunjwa sanamu laabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tena laabudiwa na Waislamu wengine mabudha baniani waje pale waabudu kila aina ya watu. Wengine waji ni Waislamu kwa jahali yao wengine waenda pale kufanya ibada. Sallallahu alaihi wasallam. Shirki na wenye hapa. Kisha mtu asema ilikuwa hakuna hikma katika kufanya jambo kama lile. Yufarriqul umma. Yule alitafurqa katika hana hikma. Wamesalimika watu wote kwake, lakini watu wema wakusalimika wa hata maiti pia kuacha. Yaani maiti waendelee kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aina al-ikhlas wa aina hum ahluhu? Ikhlas iko wapi? Kiwa hadi itakuwa nini? Watu wa ikhlas wako wapi? Wa aina alladhina ja'alu ghadabahum yashtaddu biqadri ghadabi Allah? Wa wapi wale ambao ghadhabu yao itazidi kwa kadri ya ghadhabu ya Allah katika jambo? Qala sallallahu alayhi wasallam, sikiza mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini? Allahumma la taj'al qadri wathanan yu'bad. Ewe Mola wangu, sijaalie kaburi langu kuwa ni sanamu lenye kuabudiwa. Ishtadda ghadabu Allah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ghadhabu ya Allah imekuwa nyingi sana, imeshtaddi kwa watu ambao wamechukulia makaburi ya mitume yao kuwa misikiti. Sasa ikiwa makaburi ya mitume ikifanywa misikiti, Allah huwaghadhibikia sana watu wale. Vipi leo kwa jengo misikiti katika makaburi ya watu wasioeleweka? Hapa Makinan Road hapa wajajenga kaburi kubwa pale, kisha na msikiti ule? Makhurafi masufi wafanya? Si wafanya mpaka leo? Hadithi kama hizo wako wapi nazo? Je, wakasirika kwa kile kinachomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala? Ama hizi hadithi hazitaji huwa, sio? Jiweni kitu kimoja. Alwala'u lillahi azza wa jalla, yani an taghdhab lighadabihi subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kweli wewe wampenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa ukasirike kwa jambo ambalo lamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa tardha li ridha, na uridhie kwa kile ambacho chamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kiufupi, vile watu watakavyofikia katika huu umma katika kufahamu na kuelekea katika tauhid, فإن النقصان وارد على البشر جدا. Upungufu upatikana kwa watu, na hili jambo la tuhimiza sisi kuwa lazima tulinganie daima kila wakati katika tauhid, tuwalinganie watu katika tauhid. Na hili ni jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amelihimiza sana, na ndio maana tukataja hapo kuwa msingi katika misingi adhimu ya da'wa salafia mubaraka, ambayo da'wa hii ameifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni watu kushikamana na msingi huu wa kuifundisha aqida sahiha, kuifundisha tauhid kila wakati, ifundishwe tauhid kitabu baada ya kitabu cha tauhid, watusomeshwe, wakumbushwe daima. Najua kuna watu watufanyia istihza, wasema wasoma kitabu baada ya kitabu, kitabu baada ya kitabu. Sasa kama wewe usome una wivu wa nini? Wewe unkubali njia za kihizbi, baki huko kuna uhizbi wako ikiwa utaki haki. Lakini watu waizungumza haki, wewe wakawazungumza kwa kejeli. Tena hivi hivi, wallahi alazim, kuna mmoja namsikia hizbi azungumza hivi hivi, watu wamekaa wasema wamaliza vitabu, lakini ukiwaangalia katika akhlaq, akikuona kusalimii, hatukusalimii kwa sababu ya hizbi mubtadi, wapoteza watu. Ndio maana husalimii wewe, hii ni dini, hii si biashara bwana. Utakuja kwenye hoteli ncheke na wewe kwa sababu nataka ununue chipsi? Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe wapoteza watu. Ndio maana watu hawakusalimii. Lakini mimi nashangaa sana, wallahi alazim, mimi nazungumza jambo ambalo ni waqi'i. Hawa wanaosema hivi, wao namna walivyona chuki dhidi ya masalafi, hata wao wakikuona hawakusalimii, lakini litageuzwa hivi. Lakini kumbe mwaumia, basi badilikeni. Ikiwa hilo la waumiza, badilikeni. Lakini wewe uwe mlinganizi, walingania watu katika uzushi, kisha utaki uwachwe hivi hivi, watu wasizungumze haki iko vipi na lala, itakuwa ni ghishi ambao nyinyi mmezoea kuifanya kwa watu. So mimi na hakika watu wengi ukisikia maneno kama haya katika Qur'an, sunna ya Mtume sallam, aqwali za salaf, aqwali za wanaovyona, so, kumbe haya mambo yako haya. Kwa nini? Sababu jamaa zenu huwaficha, hawawaambii haya. Na kama ni kweli, kila msikiti ambao kuna darasa, waambieni hao jamaa zenu waanze kuwafundisha tauhid, alafu muone watazungumza kama haya tunaozungumza ama hawazungumzi. Na mlinganizi yoyote asomeshe miaka atakayosomesha, lakini maadamu hafundishi tauhid, halinganii katika tauhid, huyo hajafuata njia ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Usighurike wewe, usighurike na yote yule, ikiwa halinganii katika tauhid, huyo hayuko katika haki. Hawezi kuwa yeye aifahamu da'wa kuliko mitume wa Allah, ambao Allah asema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.
Aqulu lak inna da'wata al-haqq mahma hudiba fahiya mansura. Abshir, والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وجل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة. فيحارب الحق بالباطل.